بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مختار پیغمبر مزغا صلوات روسن الله سبحانه وتعالى برشمزن نيتمزد قبل مراتمزد أصل يتكم بولسن أغانلا يكي باور بولاد برا Алла Субхана ва Тааланың әмірін орындап, тыйым салған істерден тыйылып, құлшылығын орындап жүреді. Ал екіншісі, нәпсіне ерік беріп, күнәға белшесінен батып жүреді. Күндердің бір күні құлшылық етіп жатқан бауырына мынандай жаман ойлар келеді. Мен бірнеше жылдар бойы құлшылық етіп жүрмін. Енді кішкене нәпсіме ерік беріп, шаттыққа бөленіп алайын, соңынан тәубе етермін. Өткен Алла Субхана ва Таала тәубені қабыл етуші мейірімді зат қой. Ендеше төменгі қабаттағы бауырыма барып, онымен қоса нәпсіме ерік беріп шаттыққа бөленейін деп төменгі қабатқа түсіп кетеді. Сол сәтте төменгі қабатта күнәға белшесінен батып жатқан бауырына мынандай ой келеді. Мен бірнеше жылдар бойы Алланың әмірін орындамай, тыйым салған істерінен тыйылмай күнә істеп жүрмін. Ал бауырым болса Аллаға құлшылық етіп жүріп, жәннәти амалдарды істеп жатыр. Ал мен тозақи амалдарды істеп жатырмын. Жоқ, олай болмайды. Мен тәубе етемін де бауырыма барып, қалған өмірімді құлшылықпен өткіземін деп, ол сол жоғары қабатқа шығып кетеді. Міне, сол жоғары қабатқа шығып жатқан кезде, жоғарыдан бауыры төменге түсіп бара жатып, аяғы тайып кетіп, оның үстіне құлап, екеуі де қайтыс болып кетеді. Біреуі тәубе ниетімен, екіншісі күнә ниетімен өліп кетеді. Дәл осы тәрізді тағы бір оқиға, бір күнәһар пенде өлім төсегінде жатқанда оның жанындағы адамдар «Ей пәленше, ла иляха илляллах» калимасын айт дейді. Сонда ол «Я рубба қаилатин қатта ибту айнат тариқу иля хаммами мунджаб». Әттеген ай, әлгінің шаршадым мунджаб моншасы қайда екен деген сөзді айтар күн тағы келер ме екен? Міне, бұның негізгі оқиғасы мынандай еді. Бір көрікті пәк әйел мунджабатты моншаны іздеп жүреді. Бірақ ол қайда екенін нақты білмейтін еді. Көшелерді аралап жүріп, көшенің бойында үйінің есігі алдында бір кісі шығып тұрған болады. Содан жолды сұрағанда ол сенің іздеген моншаң осы деп үйін көрсетеді. Оның үйі сол моншаға ұқсас еді. Әлгі әйел оның үйіне кіргенде ол кісі есікті жауып алады. Сонда бұл әйел оның ниеті дұрыс емес екенін аңғарып қалады да, бұл пәлекеттен құтылу үшін қулыққа айлакерлікке көшіп, оған күлімсіреп қарап, біз ешбір шарапсыз, ешбір тағамсыз бұлай бас қосуымыз дұрыс емес. Сондықтан сен барып дүкеннен арақ, шарап және жейтін тағамдар алып кел дейді. Оның сөзіне сеніп қалып, ол жаңағы кісі сол дүкенге шауып кетеді, есікті ашық қалдырып, дүкеннен арақ, шарап, тағам, сусындар сатып келіп үйіне келсе, есігі ашық, әлгі әйел кетіп қалған. Көзсіздік құмарлықтың салдарынан бұл кісі ол әйелді көшені аралап іздеп жүріп, тіпті жындылыққа салып, «Я рубба қаилатин қатта ибту айнат тариқу иля хаммами мунджаб». Әттеген ай, әлгінің шаршадым мунджаб моншасы қайда екен деген сөзді тағы айтар күн келер ме екен деп көшені аралап жүреді. Оны естіген адамдар оны ызаландыру мақсатында сен есігіңді жауып алмайсың ба дейді. Оны естігеннен кейін оның қайғысы одан да артып кетеді. Міне, осылай өлім төсегінде жатқанда кәлиманың орнына осы өлең шумақты айтып өтіп кеткен екен. Міне, жаман бір ниет ойымен сондай кәлиманы айтудан ол мақұрым болды. Бұл уақиғалардан біз мынандай тұжырым шығарамыз. Кейбіреулер мынандай ой ойлау мүмкін. Қазір күнә істеп, нәпсіме ерік беріп, шаттыққа бөленіп алайын, кейін соңынан қартайған шағымда тәубе етермін, Аллаға құлшылық етемін дегенде. Бұл өте қатерлі пікір. Өткені адамның соңғы уақыттағы сәті алғашқы уақыттағы іс-әрекетіне сай келеді. Іс-әрекетіне байланысты болады. Егер де ол ықылас пен Аллаға құлшылық ететін болса, онда оның соңғы сәті жақсы болады. Алайда нәпсіне ерік беріп, күнә істейтін болса, оның соңы жаман болады. Бұл жөнінде Ибн Ата Искандари өзінің хикметінде «Мин аламатин нуджхи фин нихаяти ар-руджуу илаллахи фил бидаяти». Соңғы сәт женіске, табысқа жетудің белгісі бастапқы уақытта Аллаға жүгіну деген. Яғни, ол бастапқы уақытта Аллаға құлшылық етіп, ықыласты болатын болса, иншалла, ол соңғы сәті жақсы болады. Алайда мынандай сұрақтар туындауы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның хадисінде былай келген: кейбір адамдар жәннаттық амалды істеп жатып, оған бір қарыс қалғанда тозақтық амал істеп, сонымен тозаққа кіріп кетеді. Ал кейбіреулер тозақтық амал істеп, оған бір қарыс қалғанда жәннаттық амал істеп, жәннатқа кіріп кетеді дегендей. Міне, бұл хадисті біз тікелей түсінуіміз мүмкін емес. Өткені, егер тікелей түсінетін болсақ, онда Аллаһтың мына аятына қарсы кеп қалады. Өткені Алла субхана ва тааля: «Иннал ладина аману ва амилус салихати анна ла нудиа ажра ман ахсана амила». Сондай иман келтіріп, ізгі амал істегендердің істеген жақсылықтарын біз жоймаймыз. Ендеше осы аят хадистерді топтастыратын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның Муслим риуаятында жеткен мына хадисі. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам былай дейді: кейбір адамдардың сыртқы көрінісімен олар жәннаттық амал істеп жатқандай болады, бірақ олар тозаққа түсіп кетеді. Ал кейбіреулер сыртқы көрініске тозақи амалдар істеп жатқандай болады, бірақ олар жәннаты деген. Ендеше біреу құлшылық етуі мүмкін, намаз оқып жүріп, Аллаға ғибадатын етуі мүмкін. Алайда оның жүрегінде ықылас болмағандықтан, рия істегендіктен соңғы сәті ол жақсы болмайды. Өткені Алла субхана ва тааля сендердің көріністеріңе, бейнелеріңе, дене пішімдеріңе қарамайды, бәлкім жүректеріңе қарайды деген. Ал кейбіреулер күнә істеп, бірақ соңынан шынайы тәубе етуі мүмкін. Міне осы шынайы тәубесімен ол соңғы өлім сәті жақсы болып кетеді. Сондықтан да Алла субхана ва тааля баршамыздың ниетімізді дұрыс, амалдарымызды ықыласпен орындауды нәсіп еткен болсын. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.